Azatlık Radyosu bir haberlerin olup programımızın ikinci bölümü bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın sözlüklerinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının çeklendirmeleri kuşatayan kanunu kabul edip internetle bağlı hizmetleri ödürlüyen kampanyaların İran'daki, Kuba'daki hem Sudan'daki işlerini aktaklaştırıyor. Bu kanun azalan yurtların ilatına internetin hat il yeterli olmağını itergi verir mi?
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen metuwatı Türkmen prezidentinin köp partiyalyk sistemasyna geçmek boyunça teklifi barada dünýär. Muňa näme sebäp bolýar? Türkmenistanda jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirildi. Muňa raýatlaryň reaksiýalary bilen sizi taşdyrar.
Yol kreinin naq tazaplasana getirilmeli aftilo kerganı için belli bir derecede behvetli olmağı mümkün.
Halkın sesi rubrikamızda yeni dilini saklama qaratı yaçının qarayışlarını dinləyip bilersiniz. Qırgızstanına köp ayarlıq meselesi var adı hem havarların nölügü programımızın ikinci 25 mintinine gurrun edir. Gepleşigi Pragadak studiyada men Artın Amanurda uyudalık bariyarın. Azatın turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri şeýpdäniň aşyna Iran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny ödürlemek işindäki düzgünlükni gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan şeýpdäniň başyna gelinen bu karar Google ýaly ýeri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty tehniki taýdan sowatly ilata has el ýeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrylýar. 8-nji martda ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän Iran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internetde has erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik töredýär. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlygyna hormat goýup, biz ilatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, Iran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip Iranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
İnternetle bagly çäklendirmeleriň goşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara Iranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öňe hödürläp bilmedik dürli programmalary el yeterli etmäge mümkinçilik töredýär. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogar boýunça metuwa sekretary Bill Etchison Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýlerini öýren begenlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ilatyna bir-biri bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serwislerinin el ýeterli bolmalydygy barada pikirimizi ötürdük. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google-yň ara gatnaşyklar bölüminiň ýollaşçy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny gurrun berdi. Şol proýektde günnogor Afrika çenli deňziň düýbi bilen uly kabel çekmek ýaly planlary ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Selehem ol mobil telefonlaryna niyetlenen programmalary has kämilleştirip barmasy kyn bolan yerlerde ýaşaýan adamlara satelit arkaly internetiň el ýeterli bolmagyny gadanmak üçin sermaýa ýatyryp Google kompaniýasynyň hereketde diýenligini aýtdy. Hormatly dinleyiciler, Nuwarsa köp aýarlyk meselesine ünsüňde çekmekçi, Merkez Aziýa döwletleri garaşdyrdy bolandan soň bu regionna köp aýarlyk meselesi aşy köp gyzyklanma döredýän meseleleriň birine öwürüldi. Sowet döwründe ateistik ideologiýasynyň ýöredilmegi bu meseläniň ýapyk bolmagyna getiripdi. Emma Merkez Aziýa ýurtlary garaşdyrdy bolandan soň ýylat arasynda özleriniň musulmanlyklary aýdylyp, şeriatyň kanuny boýunça köp aýarlyga ýol berilýär. Ýany bilen bagly pikirler öňe sürilip başlandy. Hepdeniň başyna 8-nji martda berilen halkara aýarlar uny bilen bagly Qyrgyzstanda köp aýarlyk meseleleriniň denanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürit maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözler tanıştırar.
Aýnagül 58 ýaşynda ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aýnagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aktyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aýnagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik üýtkäpdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edin ne boynaldy.
Min joldoşum iman jolundagy kişi negizi. 5 mal namaz okugan.
Meniň adamym öwrendiginçe ol günne 5 gedek namaz okýar, şeriata eýer. Ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy diň gyza öýlendi. Maňa da hiç zat aýtmandy. Ol molla çağırıp nikahlaşanlığını aýdýar. Siz dinçi adamdan şeýle dada garaşarmydyňyz?
5 mal namaz okup açyga baryp gelgen kişilerden kanday iman gütsek bolat?
Dip aýna öýlendi. Islam diýip tesurlaryna laýyk nikahlaşmak Merkezi Aziýada adaty öwrüldi. Regionda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň emele gelen boşlugy Islam diýip tesurlary eýledi. Emma bu köp aýallara yaramaz täsirini hem ýetirdi. Adamsynyň ikinji aýal almagy aýnagyla agyr zarba boldy. Ol bu ýagdaýy çağalaryndan hem garandaşlaryndan hem tanış bilişlerinden hem gyzlygyny saklamagy çalyşdy. Emma 2 ýyllap dowam eden şeýle ýagdaýdan aýnagylyň saglyk ýagdaýy erwetleşen soň onuň sirini bilýän aýal dogany Bişkekde Sezim atly aýallar merkezine ýüz tutmaly boldy. Sezim merkeziniň müdiri Bubu Sara Reskulova Qyrgyzstanda aýallaryň hak-hukuklaryny goraýjy görnükli aktivistleriň biri. Sezim merkezi aýallara psihologiýa taýdan ýardym berýär. Hanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçün edýär. Bubu Sara Reskulova aýallar merkezine ýardym sorap gelýän aýallaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdýar.
Emi biz mundaý keňeş bere albaýbys. Biz munun turmuşun çoğu analiz edýäris.
Aýallara näme etmeldigini biz maslahat berip bilmeýäris. Biz olar bilen gepleşýäris. Olaryň öz durmuşyny gözden geçirip analiz etmegine we çykylga tapmagy ýardym berýäris. Aýna bolup bize ýüz tutanda öýren erwet ýagdaýda diýdi. Ol ukudaky adamsyna gaýnak suw guýmakçy bolandygyny hem gürrüň berdi. Ol şeýle ýaşandan ölmäge taýýardygyny aýdypdy.
Galganda men şunu gütdüm bile bu durmuştan. Şunday boldy bile dep durup.
Islam nikahy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Hem adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmagy isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylyşmagy ýa ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde 2-nji, 3-nji aýal alýan ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2-3 ýa-da 4 aýaly bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ýa çağasy bolmadyk ýagdaýynda öýüne ýene-de aýaly ýetirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsaty sormaly däldir, çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
Aýalyň ruhsaty bolup oturanyň hiçbirinde hiç bir aýal razy bolmaýdy.
Sezim we Qyrgyzstanyň beýlik aýallar merkezleriniň maglumatlaryna görä, şeýle guramalara ýardym sorap ýüz tutan zenanlaryň sany geçen ýylda 40% köterilip 8000 adamdan aşdy.
Size köp aýallyk meselesi bilen bagly habarçymyz gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanda dollar satýanlaryň arasynda ýaşlar barmy? Bu kerle meşgul bolyan iyileşlerimizin arasında yaşlarım köpüllü.
Eysem daşarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'a dolanmak isteyer mi?
100 yaşlarımızı Türkmenistan'a çekmeli. Sosyal koruğunu yürütmeli.
Türkmen diline gepleşik veren TR telekanal işe başladı.
Bu televizyona yanvar ayının 18'inde ilkinci yedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşrabat vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler önülü programımızı Türkmenistan'ın dün bağlı malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, fevral ayının 18'inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri gen alır yani meseleni orta attı. Yani diplomatların önünden çıksınla prezident opozisyon partiyaları dürütme ütleyenlere yolun açıktığını aytti. Birdi Muhammedov'un bu beyannaması var idi. Dünya metuvatında köp mağlumatlar, komentariyalar verildi, analiz edildi. Ama Türkmen metuvatı bu temanı qozgamaqtan çette durdi. Muna neme sebep boldi? Var idi yerli xabarçımız Murat Urvanın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
18. fevralda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov yurdun diplomatik korpusunun işgarlarının katlaşmanını geçen gengişte ministerlik kabinetinin meclisinde yurtta opozisyon partiyaları dürütmek isteyenlerin partilerini şu yılın duvarına registrasiya edilip bilecektiğini aytti. Yurdun başsonunun her bir şloryalı beyannamasından sonra adatça dürrü devlet idare kerhanalarını onun aydın sözlerini ulu baka beriyendiklerini hem de gol doyandıkları vardı yığınaklar geçirilerdi. Misal için Prezidentin eşekeşli karşı ılan eden görüşünü kollap yığınakları geçiren idare kerhanalarının sanavını bir hettiyanın devamına her gün vatan programmasında diktör 5-6 minut okuyardı. Hazır meşekeşle karşı metbuotta kampanyanın iyisi üzülünü yok. Ama bu gedek prezidentin yurtta köp partiyel sistemasını ornaştırmak vardı aydan sözleri resmilerin ve resmi metbuotun kolduğunu tapmadığı medya. Daşarı yurt medyasına ulu rezonans dörüden bu beyanname vardı Türkmen medyasını dımılıyor. Şol meclisten sonra Türkmen medyasında bu arada komentariler verilmedi. Bu yağda yerli sinçilen prezidentin köp partilik inisiyativasını Novat'taki daşarı yurtlar için eden beyannaması hükmünü kabul ettiler. Prezidentin bu beyannamanı yurdun daşarı yurtlardaki ilçhanalarının yol başlarının önünü beyan etmeğini bunun sultnaması hükmünü karayandıklarını aydiyan sinçiler hem var. Aşkavatlı sinçinin aitmağına göre hakiki opozisyon partilerinin Türkmenistan'a dönmek mümkünçülük öğren pes. Hazırki hükümet yurdun siyasi durmuşunu özünün dolu monopolyosuna saklayar. Şol monopolyan olsa bu hükümet öz elinden vermek istemeyer. Türkmen medyasında yurdun zemineçilik durmuşunun ötüşünü vacip rol oynatabilecek bu inisiyatifa üns verilmezliği olsa bu beyannamanın bir gelek aydılayan beyannamadığının suutnaması deyip aşkavatlı sinç aitti. Türkmen halkı demokrat tayyar değil diyen sinçilerin fikirçi halk enterniyat devrinin baknılığından çıkıp bilmeyen. Şunun üçünü Türkmenistan'a demokratik prosesler hukukman amala aşırılmalı. Onların fikirçi yurtta ilk ülen siyasi partiler değil de devleti değişikliği olmadık kararsız kurumların dürüdülmeyi ülen siyasi reformlara başlamalı. Ama aşkavatlı sinçi bu fikir ülen ilalaşmayan adı bir şeyle değildi. Niyazov hem öz devrine halk demokratiya tayin değil diyen prinsipi öne sürüptü. Asliyetinde onun öz demokratiya tayyar değildi. Onun hakimiyet uğruna demokratik yolla görüşmeye başarına yoktu. Onun zaman müstehlik bir yurtta demokratik öz görüşlerin amalı aşma için belli bir şartlar gerek. Yurtta söz ve metbuat adatlarını üçün edeyen medya olmalı. Türkmenistan'a Türkmen medyası prezidentin hovundarlığında metbuatın kontrollükte saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyor. Şunun için hakimiyetler ilkilen yurtta adat metbuata yol vermeli. Sonra halkın demokratiya tayar mı ya tayar dediğini biliriz deyip aşkavatlı sinç sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumların işlerini kadalaştıran cemiyetçilik kurumlar var da kanun var. O 2003 yılın oktyabr ayında kabul edilen yönesol kanunu siyasi partilerin ve hareketlerin işini kadalaştıran maddeler yok. Kanunun 3. maddesinde siyasi partilerin işi yürütü kanunlarla kadalaştırılan da vardı aydılıyor. Ama Türkmenistan'a siyasi partiler vardı kanun yok. Sinçler 12. Mart'ta başlanacak Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağrısının 5. maslakatında yurtta siyasi partilere bağda kanunun kabul edilmeğine karşı yarlar.
Havatçı Murat Urvan. Ýene bolsa Türkmenistanyň bagly söhbetimizi dowam etdirip, jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin girdilen täze düzgünlere üns çekmekçi. Biziň ýerli habarçylarymyzyň beren maglumatlaryna 1 martdan başlap paýtagtyň ýolagçylary hatda diýen awtobuslaryna hem trolleybuslaryna hereket edýän bir ýedeklik ýol biletiniň ulanyşdan aýrylanyny habar berildi. Oňa derek täze düzgüne görä ýolagçylaryň ýol kreýine sürjüler bilen nağıt hasaplaşmaly edilenini aýdyldy. Bu täze düzgün raýatlaryň ýaşaýyşyny aňsatlaşdyrdymy? Ýaşaýçylar bu barada näme pikir edýärler? Bu mesele bilen bagly ýerli habarçymyz Sultan Açylova raýatlar bilen söhbetdeşi esasynda söz üçin ýörüte maglumat taýýarlady.
Olar kimekde okuçuları, pensiyonerler, yolukçular üçün ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri uzun kınırgında saklanıp kaldı deyip, askavatlı yaşayıcı işçi dey daratay sökültesi açtı. Hakimiyetlerin taloları yatırmak, astrologları nakt pul hasaplaşığına geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talolarını mengeş. Yasama taloların köp yayramak ulan bağlanışıklı bulmak hem mümkün. Sebebi kriminal yol ulan tayinlanıp, yarın mahasına yolukçuları talon ödürlap yören satıcıların sani sonku vaatlarda has köpeldi. Olara has hem akşam sağa 8'den son astrobus trolarında yolukçuların selçenren vaatları köp duşmak olyardı. Organ işgärler tarapından olaryň ele salynanlarynyň bardygy aýdylsa da, işsiz adamlar türli ýollar bilen kazanç etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ele düşýändigine seretmeden şeýle satyjylaryň sany soňky wagtlar artdy diýip diýdar dowam etdi. Ýol kreýiniň nakt hasaplaşygyna geçirilmegi awtolog kärhany üçin belli bir derejede behwetli bolmagy mümkin. Ýöne bu düzgün ýolagçylar üçin amatly bolmady. Her bir ýolagça diýen ýaly gaýtarga bermek sürjüniň hem wagtyny alýar ýolagçynyň hem. Sürjüden gaýtarga almak üçin bir näçe adam gyssanyp garaşsa, awtobusyň içindäki ýolagçylar awtobusyň basamrak duralgydan ugrymagyna gyssanyp garaşýarlar. Şeýle halatda pulny tölemän düşüp giderler hem bolmandyranok. Yolukçulardan tölögi doğun almak için kâbir sürücüler olsa, novatta akıdır olgada dine ün dakika peyn açıp yolukçular yeke yekeden yol kreyn tölap düşüyen çaylar masin saklap, vaxt alyar deyip ol aydiyar. Muğullama bakar, avtoloların nakt pul hasaplaşığına geçirilen dine makul bilyen dine aydıp seyle deydi. Döwlet üçin bu çara bähwetde bolar deyip hasaplayarım. Ýöne her ýolagçy awtobusynda kontrolör kasserin goýulmagy zerur. Maşynyň öňünde kapitan sürüji ýol kreýin alsa, ýa-da kapitan kontrolör kasser töleg alsa, ýolagçylaryň wagty tygşetli bolardy. Ýol narhynyň dowly tölenmeginde şeýle çara amatly bolardy. Häzirlikçe kontrolör kasserlere tölenmeli aylygy tygşetleme üçin bu wezipe girdirilmeýäne meňzeýär. Kontrolör kasserler işe kabul edilse, ýüzlerçe adamlara iş orny hem bolardy. Soňky ýarym ýyl içinde iň bir zerur gatnaşmaly awtokombinat aeroport aralany biriktirýän nomer 1-lik awtobusy kadaly gatnamýar diýip ol sözüniň soňunda aýtdy. Efirde adının tutulmalarını soran sürücü seylediydi. İyi saat 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece saat 5'den son uyku yok. Saat 5'e eyem öyden çıkmalı bol yarsın. Yaşayan yerine karamazdan avtoparka çeli özün açmalı. Smeni saatini doldurup öye varyansan gece saat 10'un ver bol yar. Yatıp uykuyun aran op. Uzağı işlemen işten çık yarlar. Edil şuğun kuğun 4 düve olay avtolog sürücü yoklu sebeplı garajda dur. Nakt hasaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi uzal talon yürüyen vaxta sürücüye her günde uzal kupuldan 280 min manat plan verilerdi. Ol plan doğurmak başartmasa sürücüyünün aylığının planın yetmedi kasabını tutup 20 otermem zeri mesal yardılar. Häzirin bu düzgün ýatyrlanok, ýöne indi bir günün plany uzal kupuldan 360 min manat. Nakt hasaplaşykda plany eýgerse bolar, şeýle de bolsa awtoparkyň işini düýüp göter özgertmeli, sürjüler üçin ýeňillikler göz öňünde tutulmaly. Jaý bilen üpjün edilse sürjüler başga ýeter ýetmezçilikler bilen oňşardylar. İş orunyny ýitiresi gelmeýän sürjüleriň ilaty edýän hyzmatlaryna hem hili gowlanardy. Döwlet ýollaşysynyň aladasy bilen daşary ýurtlardan satyn alynan ulaglar sürjü ýetmezçiligi bilen garazlarda hatarlaşyp durmazdy diýip ildeşimiz sözüniň soňunda aýtdy.
Havatçayma da Sultan Açilova. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna halkyň sesi rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Rubrikamyzyň şeýdekisanyna ýene dinni nädip gorap saklap bolar diýen mesele barada türkmen sanly ýazyjy Amamrat Bugaýewiň garaýşlary bilen sizi tanıştyrýar.
Türkmen ýeri jurnalynyň 1920-nji ýylda neşir edilen 3-nji sanyna türkmen dil biliminiň düýün tutarlarynyň biri Muhammed Gelliw şeýle diýdi. Paltaraskyda Aşkabatda halk magarına gelmiş etkili yolbaşçılık ediyor. Şun, Türkmen metleri dinleyen dine kağıl yüzünde var. Halk magarının işi bundan 10. yıl olur kısımdan oğullar çetsepese kaçtı. Sıratanın konu Ağzalan Jurnalının 46. sayfası. Şundan 3 yıl sonra 1925. yılın 10-25. fevrali aralığında geçen bizim Türkmen 1. Kurultayına Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın dörüzülüyenliği Türkmen diline devlet dili statusunun verilenliği resmi ilan edildi. Bir vazı devlet diline devlet derecesinde ünit verildi. Devlet idaralarının yanındaki akşam kurslarda cevapkar vazifede işleyen hayır milletten borollar hem de Türkmen diline kavuşak bileyen Türkmenler Türkmen diline öğreniyordu. O kurslarda okuyanlar Türkmen'in tarihi milli deyatkesi doğru bilenim tanışıyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hükümet hem de hükümet yolbaşçıları o kurslar için koyverilen mali eseri işlerlerini yatırmanızı haş ediyoruz. Bizim aklımız Rus dilini, Beyt Beyli'nin dilini öğreniriz, onu günlük işimizde işçen kullanırız deyip bütün Sayıs Komünist Bolşevikler Partiyası'nın Merkez Komitesi'ne hat yazdırır. Bu hatları da Akademik Kayıp Nefesov'un 1960. yılda Taşkent'te neşir edilen Harezm Respublikası'nın tarihinden yeni monografiyasında faktlar var. Şol hat Türkmen dilini, devlet dili statüsünden mahrum etmenin fermanı oluyor. 20. asırın 30. 40. 50. yıllarında Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürüst yazı kağıdalar kesinlikle, dillaki ağdalgaları terminler ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amal edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki iş bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne başarmak farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borunumuzdan sonra Türkmen dili yeketek devlet dili teyzeden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattenin devlet dili derecesine yetiverdi. Yöne taşar yurtlardan geleyen resmi delegasyonlar bilen resmi yapbeşiklerin Rus diline alınıp barılmalı. Vicepriver ministri yani cevaplar vazifelerde işleyenlerin tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazılıp verilen teksti okap bilmeyen göy kurvarmalık duruşunu özgeler bilemek nemen özmez dudakı inanyan. Eysen devlet dilini kamil bilen aktif işin gözünü bilen adamı vazife bellemekten güze vurmelmi. Yok, ol bolmaz. Ol inbaksi Türkmen dilini kimsiden barşaviyiz mi? 75 yıl ullogon sahilin milletin şabanizmine dolanlığımız olur. Ol köstün dinmol için 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet edararlarının yağın nakiyali kurslara açmalı. Dil bilmeyeni dile öğretmeli. Yukarı okul sahilerine giriş egzaminlerine değerli olori kutorduş egzaminine Türkmen dilini devlet egzamininin bir etmeli. Şol egzamini tavşırıp bilmediği diplom vermeli değil. Yatıkların Türkmen dil bilimine tezden zahin vermeli. Yine sonuna yeni dilimiz hakiki devlet diline uğurlar.
Siz Türkmen sanlı yazıcı Amamrat Bugaýewiň şahsy garaýşlary bilen tanışýarlyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatladyýarys.
Türkmen sanlı opposisyon siyasi partiýalaryň döremek hem işläp bilmek üçin nämeler edilmeli?
Esasen baş kanunyň görelgelerine hemmemiziň boyun kiýinmemiz.
Bu arada yürü tösökötümü dinlemek istesemek hepdenin anını onu aşkıvat batıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve biz hepdeliğini doğuştan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar unnelig programmamyzy geçirip gutaryar, gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.